Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere, eller artister. Og I dag en av Norges mest folkekjære skuespillere, som vi kjenner fra tv-serier som Soria Moria, Hotel Cæsar. Vi har sett ham I filmer som Jeg Dina og Absolutte Blåmanda, og ikke minst filmene om Elling. Velkommen bak scenen, her Per Christian Ellefsen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Per Christian, velkommen hit.
Tusen takk.
Vær så god, bare forsyn deg.
Ja, takk. Det var en liten sånn clementin her. Det alltid hyggelig nå I disse førjulstider. Ja.
Jeg har invitert deg for å snakke om liv og karriere.
Ja.
Hvordan synes du skuespilleryrket
Jeg synes jo det en utrolig fin ting å være skuespiller. Jeg veldig glad I jobben min og I yrket mitt og I det å være, altså jobbe som skuespiller. Det, når man så heldig å få jobber og få, ikke sant? For det jo Det jo det med skuespilleryrket, at du blir jo valgt ut til, det ikke så veldig mye du kan, og etter hvert så merker jeg at det veldig mange skuespillere som flinke til å generere egne jobber, og det utrolig viktig, og det har jeg også gjort flere ganger opp gjennom årene, men det klart at vi også veldig mye avhengig av å få sjansen og få den tilliten som det da og få en rolle og få bryne seg på menneskeskjebner og det så nei, for meg det et variert liv jeg tror det både sunt og det gir jeg opplever faktisk nesten alltid at det gir mer energi enn det tapper så jeg kommer alltid liksom ut av en forestilling ofte med mer energi enn når jeg gikk inn I den
det må jo være kjempebra
ja det jo det og det det nesten sånn litt urettferdig, synes jeg, I forhold til andre yrker, ja. Hvor man jo blir veldig sliten, men altså, jeg mest sliten litt sånn før en forestilling, når jeg liksom vet at jeg har en lang løype kanskje å gå og sånne ting, også med forarbeid og sånne ting, men når jeg liksom kommer til fremføringen og sånt, så er det derfor at jeg jo heldig å få lov til å være en teaterskuespiller og ansatt på Nationaltheatret, og da får man jo spille teater med stor T. Så det nei, så jeg veldig, jeg veldig glad i arbeidet mitt, og setter pris på den måten man kan få lov til å utfolde seg på, og egentlig gå gjennom veldig mye psykiske ting også, som jeg tror kan være veldig sunt. Vi får liksom lov til å leve ut veldig mye, som er bra.
Mm. Det må være gøy.
Ja, det er gøy, og det er, jeg mener det er ganske... Det er ganske sunt. Det er jo mange mennesker som sitter inne med veldig mye, altså fordi de klarer ikke å få ut aggresjon og sånne ting, og at det da kan hope seg opp og bli alt for mye. Og sånn sett så tenker jeg at det er bra det å være skuespiller og kunne ta ut litt i porsjoner, sånn at man får, for det å gå gjennom en rolle, og det å spille en rolle med for eksempel mye aggressivitet og sånn, det gjør noe med deg, det frigjør et eller annet også, i bunn og grunn, opplever jeg.
Hva var det som gjorde at du ville bli skuespiller da?
I det hele tatt valgte jeg det. Det begynte jo sånn at jeg må jo på en eller annen måte ha hatt den selvtilliten som barn, og når jeg gikk i folkeskolen og sånn, så var jeg, rakk jeg vel opp hånden da, når det var liksom snakk om hvem vil være med på spille teater, ikke sant? Og vi lagde jo litt teater på skolen, og det ville jeg være med på, og turte liksom å stå foran andre og si mine replikker og liksom, og tok det nok på et slags sånn alvor som, altså jeg synes det var en viktig ting å være med på, og gøy og spennende og utfordrende og alt dette som det jo egentlig er. Så det gjorde jo at jeg i hvert fall, jeg gikk på Tåsen skole, og der var Ingrid Boman, hun som var liksom sjef for barneteamen, for de minste, barnetimen som var på lørdagene, ja. Hvor de alltid inneholdt hørespill og sånt også. Så hun hadde vært lærer på Tåsen skole tidligere, så hun ringte jevnlig opp til rektor og spurte om det var noen elever som de kanskje kunne bruke nede i radioen for å spille mange av disse barnehovedrollene som var der da, i disse hørespillene, som Økkelberg i Finn og ja, mye forskjellig og så jeg ble valgt ut til det litt sånn i begynnelsen av tenårene, men 12-13 år var jeg når jeg ble valgt ned dit, og da begynte jeg jo også å være litt sammen med skuespillere, og så begynte jeg da å skulle spille foran en mikrofon, og det er jo egentlig veldig spennende og en veldig fin form for teater som jeg har vært veldig glad for og fått lov til å jobbe med hele livet. Jeg egentlig har gjort veldig mye radioteater, og jeg kjemper jo veldig for at det skal, og håper veldig at de skal klare å holde aktiviteten oppe.
Det håper jeg, for det er jo et kjempefint medium da.
Det er det. Jeg fikk jo, kanskje det største jeg har gjort der, er jo Peer Gynt, ja. Spilte Per da, i den radiooppsetningen som Steinar Bertelsen satt opp. Og det synes jeg var et fantastisk samarbeid med han og med alle kollegene som var med. Jeg kan ikke tenke meg et stykke som egner seg bedre for radioteater enn akkurat Peer Gynt.
Nei,
ikke sant. Fordi at du reiser til så mange steder, og det er så mange hopp i historiefortellingen, så når du skal gjøre dette på teater, så blir det alltid mange kompromisser, men i radio så ser du bildene, og du ser dem inni deg, og du reiser gladelig like fort som Ibsen. reiste når han skrev dette. Så, og du kommer veldig nær, ikke sant? Ja. Så man har mange, mange gode muligheter. Det er spennende, og det er et spennende medium å jobbe i.
Jeg jo veldig glad i serien om Knut Gribb også,
ja
da.
Ja, ja,
og der var
ja,
jo også du med i en episode som en sånn litt sånn halslesk morder.
Ja, jeg har for meg at det noe ute på en
knivkasterkongen, det mye
ja, det er noen greier, ja, det noen tåker eller, og det rart, ikke sant, for jeg ser bildet og det var, vi sto jo hverken på noen myr eller at det var tåke i studioen oppe i NRK men jeg ser for meg faktisk akkurat det i den der for jeg var en the bad guys, det veldig ordentlig det forfriskende å være en litt bad
guys det må jo være gøy
ja, ja, det veldig sunt, burde vi alle få lov til å opp
ja. Du startet på Oslo Nye
Ja, det vel ikke helt riktig, men altså jeg startet i Sogn og Fjordane.
Oh, ja.
Sogn og Fjordane teater. Der startet jeg opp, jeg var med å starte opp Sogn og Fjordane regionteater.
Akkurat.
Det var i 77, så det var, det vil si i 78 startet det egentlig. Men vi begynte å jobbe med de siste maksværingene i i 77 på høsten, og da prøvde jeg dette inn i Bergen, og så dro vi på nyåret etter hvor det var første nyttårsdag eller noe sånt, eller annen nyttårsdag, så dro vi en lørdag med en svær bussa oppover og flytta egentlig hele gjengen opp fra Bergen til Sogn og Fjordane og kom inn i Førdehuset som da var klart og ferdig til teatret, og det var et spennende møte med Vestlandet, som jeg satte stor pris på. Jeg husker det første jeg så der var, vi kom sent på lørdag kveld, det var en tid hvor det var liksom litt andre, ja, det var jo, det finnes vel fremdeles kanskje noen steder, men ikke sant, det var sånn at du fikk ikke lov til å kjøpe en øl i butikken i Sogn og Fjordane, nei, du måtte kjøpe en hel kasse.
Akkurat, ja.
Litt pussig alkoholpolitikk, spør du meg.
Men, ja, det kan man si.
Ja, kanskje det litt å pushe litt mye. Jeg som i hvert fall glad i litt øl, jeg liksom glad i toppen av en øl, og ikke...
Ikke 24?
Nei, jeg ikke sånn som kan sitte med gutta og drikke fire øl liksom, på styrten.
Nei.
Det har jeg aldri fått til. Men nei, så det var det første vi så liksom, når vi kom akkurat inn i gaden den natten på natt til søndag. For det var en sånn full kar som gikk midt i kjørebanen med to sånne kasser med pils, og det var liksom velkommen til Vestlandet. Men det var en flott tid. Det er jo veldig morsomt å være med og møte et jomfruelig publikum, som det jo definitivt var, og så dette fikk jeg gjøre med Rolf Berntsen og Lars Gåsdal, som jo var to meget, meget dyktige komedieskuespillere. Særlig Lars Gåsdal var en merkelig fyr, altså, som jeg satte så pris på at jeg fikk lov til å oppleve. Fordi at jeg husker under hele prøvetiden, så synes jeg, er det han holder på med? Liksom jeg tenkte, dette her blir det ikke bra. Dette var så merkelig det han sto og gjorde. Han bare sa noen sånne, mumla noen greier. Og det liksom ikke var, hvor ender dette liksom henne? Nå hadde jeg i og for seg mer enn nok med å prøve å få liv i den rollen jeg skulle ha.
Ja.
Men det er liksom en annen historie. Men jeg, som sagt, jeg lurte fælt på, og så ser jeg når publikum kommer, så har han altså et sånt publikumstekke, på disse små, enkle replikkene han leverer med en sånn timing. Og en sånn, altså, så han fikk jo liksom salen til å bare revne av latter. Så det var en utrolig god skole, og Rolf Berntsen også, som var veldig, veldig flott kollega å jobbe med. Han, husker han, jeg sleit jo litt, for jeg skulle jo på en måte snakke nynorsk, og jeg hadde vel snakket litt nynorsk i radioen og sånn, men du vet at så kommer jeg til Sogn og Fjordane, så tenker jeg, nå skal jeg ta dialekten skikkelig ut, og jeg husker at Rolf Berntsen kom til meg en gang og sa til meg sånn veldig rolig og bare liksom til meg og sa at jeg tror det, Per Christian, at det veldig lurt om du bare snakker helt vanlig nynorsk. Ja. Og det tror jeg var et veldig, veldig godt råd.
Ja.
Det noe liksom folk ikke så veldig glad for, jo liksom hvis de på en måte får høre en slags parodi av sin egen dialekt.
Ja, for det kan jo fort
bli det. Det er veldig vanskelig. Altså, dialekter veldig vanskelig. Det har jeg jo forstått jobbet med mye opp igjennom tiden, og synes det veldig spennende, men det også et minefelt, ikke sant? For at du skal virkelig ikke gå for langt ut i noen retninger, og det mye, vi snakker om som bunadpoliti, men det også veldig mye dialektpoliti rundt omkring.
Det jo veldig personlig, det jo.
Det det. Så dialekter jo, jeg så opptatt av det, fordi at, det var en deilig clementiner forresten.
Så bra.
Jeg opptatt av det fordi at det, mange ganger så snakker man om dialekter liksom, det hvordan man sier ting. Og det ord, ikke sant? At du sier jeg i stedet for jeg. Men det så uendelig mye mer. Du vet, altså, det handler om, altså, hvor du plasserer stemmen, altså stavang, ikke sant? At du snakker med pannen nesten, altså at det så langt opp i hodet, og altså at du er, og til dialekter nordpå, ikke sant, hvor du mye lenger, du langt nede og,
langt ned i magen,
ja, langt ned i magen. Du har klang, også på jenter og, nei, så det er veldig mange ting som er en dialekt, så det er ting som, og det er jo selvfølgelig disse røttene vi har, og det der som vi som skuespiller alltid skal prøve å komme inn til, hvor din egen dialekt og det du har fra bunnen av alltid liksom vil prege deg, og jeg har en god kollega, Liv Osa, ikke sant? Når hun slår om til Vossamål, så går hun ned en oktav med en gang, og så er det helt der nede, og det bare helt fantastisk å høre på, ikke sant? Altså, det hun snakker jo, helt flott østlandsk også, så det ikke det, men det er to forskjellige ting, altså, også i klangen og det hele.
Det er det.
Yes.
Eller var teaterpublikummet annerledes på Vestlandet enn det var på Østland?
Ja, det er klart at de var det.
Sultefôret?
Ja, de hadde vel ikke smakt den maten før, mange av dem. Men nettopp den måten vi kom til dem på, med da disse to kjente, kjære skuespillerne, også Anne Gullestad, så tok de veldig, veldig godt imot de siste maksværingene, og vi spilte vel, jeg tror de sa at vi nådde 10% av fylkets befolkning. Det er ganske høyt.
Det er ganske mye.
Det er ganske meget. Så det var en veldig fin start, og så er det klart at så kommer det jo ting som man prøver å få inn, og noen ganger så treffer man publikum veldig bra, og andre ganger så gjør man ikke det, og så er man kanskje forut for sin tid, eller altså sånne ting som, eller liksom ikke klarer å få interessen opp, og det er jo alltid en veldig spennende ting og vanskelig å legge et godt repertoar på en eller annen måte. Så, men jeg tenker sånn nå at Sogn og Fjordane Teater har jo også, ikke sant, gjennom alle disse årene, så har de jo utviklet seg, og nå er det jo veldig mange faste teatergjengere i hele fylket, ikke sant, som er glad i teater, og som har liksom blitt lært opp til å like teater også. For på en eller annen måte så er det jo sånn at teater er noe du må oppleve for at du skal kunne bli glad i det, og det hjelper ikke å se det på film eller se det på fjernsyn egentlig. Du bør jo, selv om det hjelper vel litt for interessen, men det er klart at det å oppleve teater er jo noe helt spesielt, og kanskje burde vi skuespillere og teaterfolk være enda flinkere til å gjøre det enda mer spesielt, altså enda mer forskjellig fra film og TV.
Det er jo en helt egen stemning, og det er jo noe som skjer bare akkurat der og da.
Det er det. Det er jo øyeblikkets kunst, og øyeblikkets, og det er dette møtet med et nytt publikum hver dag, så det er veldig annerledes enn å jobbe med film og fjernsyn.
Regner med at dere også har sånne dager at ting flyter kjempebra, mens dagen etter så flyter ikke deltatt.
definitivt. Det jo sånn. Og publikum forskjellige, og vi forskjellige. Og selv om vi har akkurat det samme stykket, og sier mer og mindre akkurat de samme replikkene, så det store forskjeller, og særlig på kanskje mindre saler og sånn. Og hvis det et litt sånn spesielt stykke, jeg husker jeg spilte noe som het Erobringen av Sydpolen, eller Nordpolen, jeg husker ikke, men det var et tysk stykke som handlet om arbeidsløse menn. Et veldig interessant stykke som vi spilte på Torshov-teatret. Og Torshov-teatret jo en forholdsvis liten scene, sånn sett, den tar vel 190 personer. Og jeg tror vi hadde en veldig, veldig bra forestilling å gi til folk. Men det var altså så morsomt å oppleve kveldene der, fordi at de var altså så forskjellige. Noen ganger så gikk vi ut hjem etter forestillingen og tenkte at vi jo geniale, dette det her. Altså publikum bare elsker det. Og andre ganger så hadde du følelse liksom at publikum bare satt og sa, hva i all verden dette for noe tøys? Sånn at, og på samme, ikke sant? Men at publikum på en måte bestemmer seg et eller annet sted, og det kan være detaljer som ikke på noen måte kan alltid vite forklaringen på. Men det jo også noe av det som veldig spennende som skuespill, at du hele tiden prøver å finne ut av det, hva det for noe, hva det som gikk gærent der, eller særlig hvis du jobber med komedier og sånt, noe som jeg har gjort mye da.
Ja.
Sånn, tilbake til Oslo Nye, som du, hvor det var første stedet jeg ble ansatt i Oslo, så er det klart at da er det jo kjempeviktig å hele tiden prøve å finne ut hva det som fungerer, hva det som ikke fungerer. Den prosessen stopper jo aldri før siste forestilling. Men da det slutt.
Da ikke noe poeng noe mer.
Nei.
Og så går veien til Oslo Nye.
Jeg ble jo hentet inn der fra altså jeg sluttet i Sogn og Fjordane etter 2 år. Og det var rett og slett så lite dramatisk som at jeg ville veldig gjerne prøve meg hjemme i Oslo. Og, så jeg sa takk for meg etter 2 år. Da skulle det bli allmøtestyrt, og det var jeg også litt sånn... Nei, det hadde vært allmøtestyrt, unnskyld. Og, ikke sant? Vi hadde hatt allmøtestyring, og jeg synes det hadde fungert så veldig bra. Så jeg var også litt sånn skuffet over at fylkeskommunen da, krevde at vi skulle få en teatersjef og sånne ting. Så jeg sa takk for meg, og så tenkte jeg at nå, eller aldri, så prøver jeg å freelance livet. Og det gikk jo veldig bra for meg, for at det tok ikke så lang tid før Toralf Maurstad ringte og fra Nationaltheatret og spurte om jeg var ledig til å spille Peter van Dahn i Anne Franks dagbok. Og jeg var særdeles ledig til å spille den rollen, så, og var veldig glad for det. Ja. Da spilte jeg forresten mot Liv Osa, med brune kontaktlinser, hadde hun, ja. Og mørk parikk. Men det gikk fint. Og da, han hadde rett og slett ingen som så ung ut i ensemble, og så da fikk jeg spille en Franks dagbok. Det var delvis egentlig på turné, samarbeid med Riksteatret.
Oh, ja.
Så reiste rundt i hele landet. Så skulle vi spille igjen til på Amfiscenen, men det ble ikke noe av på grunn av noen sykdom av de andre kollegene. Men ikke som, det var en veldig fin start, og så fikk jeg en annen rolle i Sherlock Holmes. Jeg fikk faktisk rollen til som debutrollen til Charlie Chaplin. Bitteliten sånn rolle, en sånn avisbud som hadde vært debutrollen til Charlie Chaplin, og som jeg også veldig fort skjønte at den hadde faktisk noen sånne veldig muligheter til å lage litt humor i en sånn Sherlock Holmes forestilling som det mye prat og sånne ting, og så jeg spilte mot Sverre Anker Austdal og Oftebro, og hadde veldig glede av det, og da var det Per Theodor Haugen og Sissel Selleg var og så på dette fra Oslo Nye, og så fikk det vel opp Bartold Halle, og så mente de at han Ellefsen kunne man kanskje satse på på Oslo Nye, så da ble jeg ansatt der faktisk I 1980. Så det var jo kjempegøy, det var å tenke på sånn som det I dag, så det jo nesten ingen som blir ansatt før de oppe I 40-årene. Og synes det veldig trist, fordi at det å få lov til å være fast ansatt på teater, det absolutt ikke det samme som at man har masse soveputer, at det da alt det. Det en gjensidig tillit som man blir gitt, og som man må svare på hver eneste dag, og mener jeg veldig, veldig viktig for at et teater skal kunne være dynamisk og gå videre, og at også teatersjefer og instruktører og altså alle som jobber på teater kan få nye impulser, men at skuespilleren kan ha en sterk stemme I teatret. Og for meg som litt opptatt av teaterpolitikk eller fagforeningspolitikk og sånn også, så har den skuespillerstemmen, den har nok bleknet veldig mye disse snart 40 årene som jeg har holdt på nå. Ja. Og det synes jeg synd. Det klart at en sterk skuespillerstemme kan være mye, og det ikke alltid det så klokt, men det viktig at man får lov til å bli hørt og ha den plassen man faktisk har på et teater. For det jo til syvende og sist skuespillerne og stykket, altså prestasjonen som skjer på scenen, det det alle jobber for. Det ikke nødvendigvis bare skuespillerne, men det liksom forestillingen. Det det man jobber for, at den skal bli best mulig, og det det jo alltid viktig at teatrene tenker på og ikke eser ut på alle mulige kanter. Eller så det jo liksom en pågående diskusjon hele tiden om hvor mange som skal være fast ansatte og sånne ting, og jeg synes det en viktig kamp, og jeg vil I hvert fall, så lenge jeg har muligheten, kjempe for at sterke ensembler som med faste ansettelser, det er viktig, det er viktig å ha. Det betyr ikke at man livstidsansatt på noen måte, men det betyr at man har den beskyttelsen.
Ja, du har rammer og
man har også noen rammer, og så går han og går inn I en bank og sier at jeg trenger et lån. Jeg har faktisk en fast stilling. Det forferdelig viktig for mange som etablerer seg I dag.
Det vel omtrent umulig hvis du freelance?
Ja. I hvert fall nå. Hvis du freelance lege, så kan det gå an, men du freelance skuespiller, så det ofte ensbetydende med at du ikke har noe inntekt I det hele tatt. Så det for mange. Så det er en tøff situasjon.
Den første opptreden du hadde på TV, var det hjemme hos oss? En komiserie som gikk på begynnelsen av 80-tallet?
Den første opptreden jeg hadde på TV, det var et intervju som jeg har pleid å fortelle litt om, for jeg gjør litt sånn foredrag iblant om kommunikasjon og sånne ting. Og det var en kar fra Vestlandet som sto med en mikrofon, og han var så nervøs, og han sto med en sånn liten lapp, og ja, her står skåspiller Per Christian Ellefsen, og så spurte han meg om et eller annet, og som var liksom mitt poeng når jeg holder disse foredragene, så jo at nerver, det smitter så enormt, så det tok jo, altså når jeg skulle svare på dette spørsmålet som jeg ikke husker lenger, så begynte jeg også å hakke akkurat like mye, og jeg ble akkurat like nervøs som han. Og det var altså en forferdelig opplevelse. Men ellers så tror jeg du har helt rett I at jeg har også et bilde at jeg har sittet med en sånn skøytelue sammen med noen kolleger og I en sketch og sånt nå før, men ellers så var det nok den hjemme hos oss som var en veldig tidlig TV-opptreden, og det var jo veldig spesielt å opptre på TV på den tiden, fordi at det var helt altomfattende, så den der intervju og sånn, da kom jeg så det på TV, altså det var jo helt grensesprengende.
Det var liksom noe alle så på?
Ja, det var det. Det var det, vet du. Så, sånn at det var veldig merkelig. De hadde jo et vanvittig nedslagsfelt på den tida. Og sikkert ikke usunt i det hele tatt, men sånn var det noe, og det gikk an å holde beina på jorda allikevel, men det er ikke det. Men det var... nå er det jo veldig annerledes, og det er jo også flott. Det finnes mange muligheter. Og vi sitter jo her, for eksempel, i Akersgata, i stedet for i NRK. Mm. Det er også bra.
Det er kjempebra.
Ja, det er bra. Ja.
Det er absolutt positivt.
Det er det.
Du har jo vært med en del andre komiserer om, Mot det brøste, Carl & Co., ja. Fredrikssons fabrikk.
Ja. Der skal vi... Jeg har liksom noen... historie. Altså, på, jeg begynte jo med Mot i brøstet. Og du vet, en sånn serie som er så innarbeidet og morsom og liksom veletablert, så var jeg litt spent på hvordan jeg skulle liksom angripe. Men jeg fikk en rolle som en sånn kjøreskolelærer. Og så var det vel en eller annen, jeg lurer på en arkitekt, som jeg hadde sett på TV noen dager før jeg eller mens jeg holdt på å se på den rollen og se hva jeg skulle gjøre ut av han der fyren. Og det var en som hadde en sånn der en sånn klukkende latte hele tiden. Han hadde liksom bare en sånn latte med seg hele tiden. Litt sånn. Og den tok jeg med meg inn i den der sjåførlæreren. Jeg tror det funket liksom egentlig litt bra, for det ble du, på en måte så skjønte du at han var litt nervøs for kjøringen til til Sven Nordin. Mm. Og ellers så liksom holdt den litt opp da. Så det var liksom gøy ting å gjøre. Og så var det jo Carl & Co. da. Og det var jo der fikk jeg liksom lov til å eller vi utviklet litt sånn, det ble vel en par episoder på det, tror jeg. Jeg var vel en sånn advokat, men med noe vininteresse, og i hvert fall jeg mener at jeg holdt på med litt med noe vin og greier der, og det er jo alltid sånn når du går inn i sånne, jeg har ofte sagt det til andre kolleger og sånn, og det går an å si her også på radioen, at hvis folk visste egentlig hvor vanskelig det er å gå inn og gjøre sånne småroller, man snakker jo ikke sant, ofte om de hovedrollene og når man gjør, men altså det der med å gå inn og gjøre småroller, ikke sant, for du ikke kjenner, ikke sant, du har et helt team som de andre da, som har vært med ikke sant, gang etter gang, kjenner alle er fortrolige, de er fortrolige med rollen sin, det er mye, mye vanskeligere.
Mm-hmm.
Også det å lære seg, selv om det bare kanskje er 4-5 replikker, så er det mye vanskeligere å lære seg, for du har på en måte ikke, du har liksom ikke dette i huden som du får når du er med lenge. Jeg har jo fått være med noen ganger ordentlig lenge på serier også, sånn at jeg har liksom vært med på begge greiene, og det, men det er en ganske stor utfordring, altså. Kjenner få, og du må hilse og glemmer navn, og så er det der, og så pang, er du der, og du vet også at det er ikke deg det, liksom, det er ikke deg det kommer an på, eller, det kan du ofte gjøre, men det er ikke du som får, du kan ikke ta deg all verdens med plass, ikke sant, så du skal være der, og, så det er, skal levere med en gang.
Mm.
Så det er alltid spennende, og sånne ting. Men så er det gøy når det funker, og sånn er det med det meste.
Det er jo...
Men det er klart, akkurat, den der, akkurat det yrket vårt da, som skuespillere, så er det jo klart at scene og opptredere og sånt nå, går fra å være det mest fantastiske i verden til å kunne være en gapestokk også, ikke sant? Hvis du ikke får det til, eller hvis det... Ikke sant, sånn at det sprang
er
stort.
Og så er det jo litt sånn at har du først sagt ja, så kan du ikke angre. Du må stå og løpe ut.
Ja da, og du må jo, ja da, du kan jo, ikke sant, du må det, og stort sett så går det jo bra, men det er klart at det er jo nerver og sånn tilknyttet til sånne prestasjoner, og det, men det er det jo heller ikke noe å si på. Det er jo,
nei,
det er jo helt fantastisk. Altså det er jo, jeg må jo, jeg pleier å liksom, tenker litt på det når jeg står foran en premiere og sånt, og er nervøs, og tenker også på at det er jo helt fantastisk å få lov til å ha en jobb, hvor du faktisk er spent og litt nervøs for det du skal gjøre, fordi at det betyr noe, fordi at det er mennesker som faktisk ser på det, og mener noe til og med om det. Altså, du blir jo sett. Tenk så mange rundt omkring som har andre jobber som kanskje føler at de aldri liksom blir sett eller satt pris på, og eller for den saks skyld får en kritikk da, som sier at dette var ikke så bra, du kan jo bedre, og kritikk er vi jo vant til å få, og jeg synes jo kritikk er helt utmerket, særlig når den kan være konstruktiv, og det bør jo alltid kritikk være.
Forskjellen mellom et vanlig yrke og skuespilleryrke blir vel at som vanlig ansatt da, så kommer jo kritikken internt, mens er du skuespiller så den gjerne offentlig
ja da.
I alle lands
Men vi,
aviser.
Ikke sant? Ja da, og vi får jo begge veier, og det er klart at jeg ofte tenker på det når jeg møter mennesker på min vei som ikke er skuespillere, men som kanskje har hadde noen hyggelige dager med Gerd Liv Valla. Veldig hyggelig bekjennskap nede i Liguria i fjor sommer, og pratet om mye, og da tenkte jeg litt på hvordan vi som skuespillere ikke sant, sitter og finleser om det står liksom en liten sånn negativ ting, og så går vi helt til kjelleren liksom. Hvis det står en sånn liten bisetning om at Ellefsen burde kanskje ha hatt en annen rolle, altså, skjønner du? Og så møter du også mennesker som har altså, hatt liksom, første side dag etter dag etter dag, hva det gjør med altså hvilken styrke som skal til. Altså, jeg litt opptatt av det. Det handler ikke om for så vidt hva som årsaken eller noe, men det handler om akkurat det å være så hardt inne i media som man kan bli i dag i visse posisjoner. Det trykket og den kraften det er, det skal man ikke kimse av.
Altså. Nei, du skal være relativt hardfør altså.
Ja, det skal jeg love.
Så fikk du en rolle i NRK sin storsatsning Soria Moria
ja.
Over en
Og da fikk jeg jo lov til å virkelig oppleve det andre som er å være en av gjennomgangsfigurene i en NRK-serie. Det var utrolig hyggelig. Jeg satte veldig, veldig pris på den tiden, og synes det var veldig, veldig morsomt. Men da tenkte jeg mye på dem når kolleger kommer pang inn og skal gjøre fire replikker og så ut igjen. Og så er du i sånne serier, ikke sant? Så har du liksom begge deler, og akkurat den der utfordringen som det kan være mange ganger å levere godt på korte, små ting. Men det var jo en... Den kom jo etter at... Jeg ble jo, spilte jo litt sånn, de la om, Janken Varden var teatersjef på Oslo Nye de siste årene jeg jobbet der, og han la om repertoaret litt, han synes han var utrolig modig, og våget han la om repertoaret veldig mye fra å være et rent komedieteater, ikke sant, hvor vi spilte masse farser og komedier som jeg hadde veldig glede av og lærte enormt mye av, men som også var veldig flott å få en omveksling i, og til at han begynte å vi gjorde altså Dostojevskij og vi gjorde Hamlet og det kom masse folk det som var litt sånn selvsettende for meg var jo egentlig når jeg vi gjorde Brødrene Karamazov, spilte jeg denne halvbroren som var morderen, fadermorderen, og det var en sånn utrolig flott opplevelse, hvor jeg også fikk en slags sånn ny erkjennelse om, ja, men Ellefsen kan jo spille seriøse ting også, og det kunne jeg jo da. det kan jo veldig ofte skuespillere som også kan jobbe litt med humor.
Ja.
Men det er ikke alltid de utenfor liksom tenker det. Men i hvert fall så det var veldig gøy å få være med på det. Og det gjorde også at jeg kom over til Nationaltheatret, ble ansatt der. Og da var jeg i radioen og gjorde Peer Gynt i et mellomår. Og så begynte jeg for fullt på Nationaltheatret i 97.
Ja.
Og var bare liksom før denne Soria Moria, så i 99 så skulle vi gjøre et stykke på Nationaltheatret som het Odins øye, som Svein Sturle Hungnes skulle sette opp, tror jeg, og jeg tror det var Janken, eller, ja, Janken Varden, tror jeg, som hadde noe med, eller Bart Hall, det var i hvert fall det var noen som drev og lagde et manus og sånt, og for første gang som jeg har opplevd, så ble det stoppet før lesebreven.
Ok.
Så det er jo på en måte noe sunt i det, for at da sender man ikke skuespilleren og hele maskineriet ut i, for det var ikke ferdig materiale, så rett og slett den produksjonen ble stoppet. Og så fikk jeg en telefon fra Petter Næss, som ringte meg og spurte om, det var da mot juletider, ja, så nå sånn disse tider her, i 99, om jeg kunne tenke meg å være med på Sentralteatret, og gjeste på Sentralteatret og spille en liten sånn, et lite teaterstykke, som skulle hete Elling og Kjell Bjarne, hvor han hadde tenkt på at jeg kunne gjøre denne Elling-rollen. Ja. Og det synes jeg hørtes veldig spennende ut. Og så var det jo det at jeg hadde tilfeldigvis, eller så hadde jeg jo aldri kunnet gjøre den rollen,
ja.
Men så var det da en luke, for vi skulle begynne akkurat i januar, samtidig som da vi begynte på Sentralteatret, så jeg gikk tilbake igjen til Oslo Nye og gjestet der da, i dette som ble liksom starten på noe som jo har betydd veldig mye for meg i forhold til å få liv i Ingvar Ambjørnsens karakterer rundt Elling.
Det er jo en, holdt på å si, herlig fyr.
Ja, det er en herlig fyr, og det er et herlig univers, og det er jo, tenk på det, hva som gjør, for alle har liksom tatt det så til seg. Og jeg husker, for vi hadde ikke lest den boken, så jeg leste den boken veldig fort da.
Ja.
Og det er en av de Brødre i blodet. Fantastisk bok. Og jeg var så inne i den med en gang. Som jeg tror aldri har vært. Altså, så jeg var så inne i universet til Ambjørnsen. Og jeg så også humoren, og jeg så tragedien, og jeg følte jeg fikk sånn hjelp av det, så når jeg fikk manus og sånt, så følte jeg meg veldig rustet til å sette i gang, og med Petters ledelse så var det helt, det var en kjempespennende tid å få frem det teaterstykket som vi gjorde masse med. Det var jo en svær blekke som kom til oss og ble et lite kammerspill. Jeg husker Kjetil Bang-Hansen kom inn helt mot slutten og sa at dere er nødt til å stryke, for vi blir litt lei av dere. Og sånne ting som blir sagt sånn av en sånn dyktig fyr som han, det tar man ad notam. Og han hadde jo selvfølgelig helt rett, jeg er helt sikker på. Selv om vi fikk aldri smake hvordan det hadde vært hvis vi ikke hadde gjort det, men vi gjorde strykninger, og jeg kjempet fælt for å få strykninger som vi ikke killet alt for mange darlings, og fikk jo en veldig, veldig suksess på det stykket. Jeg tror jeg spilte 140 ganger sammen med to forskjellige Kjell Bjarner.
Det er lenge.
Tre forskjellige Kjell Bjarner.
Tre forskjellige.
Ja, men jeg sto han av hele tiden. Turte ikke å gå.
Nei.
Men da, og da er vi, jo, det er lang lunte dette, en lang tråd, men så når denne teaterforestillingen hadde etablert seg, og så ringte de fra NRK og spurte om jeg kunne tenke meg å gjøre en fyr som da var litt, som sleit litt grann, og hadde litt velfungerende autist eller et eller annet sånt. Og det vil si, jeg tror nok, for å være helt ærlig, så tror jeg nok de liksom ville gjerne ha en slags Elling der. Men jeg sa i hvert fall veldig klart fra om at da må jeg prøve å finne liksom noe annet, sånn at dette kan passe sammen, for å si det sånn. Så jeg tok og da gjorde jeg litt skikkelig research, og blant sånn velfungerende autister og la meg til litt ting og jobbet veldig mye, ikke sant, for at han ikke skulle være så verbal. Nettopp sånn at det skulle liksom være også en klar forskjell mellom Elling, som jo ekstremt verbal.
Veldig verbal.
Og veldig verbal, og nesten litt for verbal noen ganger. Så det ble en veldig fin opplevelse å være med der, og jeg synes det er liksom, også sånn at jeg må klippe meg i armen noen ganger, når jeg liksom, vi var jo oppe på Noresund og Villa Fridheim og spilte inn der, og det var så nydelig å få komme ut i naturen og ut i det området der og spille, og samtidig være i studio da, men ikke sant at denne omvekslingen og ha denne jobben, så jeg trivdes veldig, veldig godt og synes det var fryktelig spennende, og du får nye instruktører og vi holder på, ikke sant, og du blir jo litt ekspert på rollen din og man forandrer og tilpasser og liksom det er et stort lag som jobber for at ting skal bli bra. Så det var en veldig, veldig flott opplevelse.
Og når NRK gjør noe, så gjør de jo det ordentlig også, da.
Ja da.
Det er de sparer jo ikke på noe.
Nei, ja, det gjør de sikkert. De sparer nok på alt, for å si det sånn, for det gjør alle nå. Og det tror jeg, det er nok, det er jo tøffere virkelighet for alle, men det er klart at de har jo noen, de har jo opparbeidet mye kunnskap, og men du ser de lager jo mindre og mindre produksjoner selv, men de setter det ut
til altså andre. Også til ja, andre.
Så det er jo den veien det går, og det er jo på en måte litt synd også at man ikke kan holde mer egenproduksjoner, tenker jeg da, men det vil jo alltid være en avveining, og den går dessverre alltid vekk fra kulturen og inn mot sporten og journalistikken. Det er liksom de som ofte vinner, og de har det tøft nok de også, så det er ikke det.
Markedet i 2016 er jo noe helt annet enn for 20 år siden. Det er jo hevevis av andre TV-kanaler. Medieverden ser jo helt annerledes ut med internett og sånt også.
Ja, jeg føler virkelig at jeg står overfor noe som jeg ikke helt skjønner hva kommer til å ende opp med. For jeg er jo såpass gammel, jeg er 62 år, og tenker sånn at jeg har alltid satt pris på i mitt liv å oppleve ting som jeg ikke vet at jeg vil ha. Altså, skjønner du? Altså, se et TV-program, og ja, det var interessant, men altså, at jeg kan liksom finne det. Jeg har jo mine interesser og sånn, men jeg tenker hvis jeg liksom skal sette meg ned og bare liksom punche inn da, hva jeg er interessert i, og så kommer det sånne program, så føler jeg også at det kanskje går glipp av noe. Jeg liker jo like godt å høre på radio, jeg liker å høre reportasjer og diskusjoner og ja, liker å høre og se og oppleve ting som jeg ikke nødvendigvis på forhånd er så helt sikker på at jeg ville liksom ha søkt etter.
Nei.
Og det lurer jeg litt på hva som kommer til å skje, om vi blir sånn nå at det, ikke sant, at radiokanalen også blir sånn at det bare spiller, ikke sant, for det er jo litt sånn, det går litt i den retningen, sånn at du bare spiller jazz.
Absolutt.
Eller bare spiller, ikke sant, at det er bare klassisk, og jeg er et sånt menneske som alltid har likt variasjon, ofte når folk spør meg hva er det neste stykke du ønsker å spille i, så er det ofte et som er helt annerledes, eller hva slags rolle er det du ønsker deg nå, liksom, så er det ofte en rolle som er helt annerledes enn den jeg har gjort før. Eller den jeg står oppe i akkurat nå. Altså, det, jeg liker jo mangfoldet. I morgen så skal jeg stå under en bro her med Frelsesarmeen i en julekonsert og lese under Grydebroa. Vi kanskje møter de aller svakeste. Så, ikke sant, jeg spiller Julemannen nå på Nationaltheatret. Fulle hus og ja, jeg elsker variasjon og mulighetene, altså alt det plötsligt så gör jag inte ett seminarium med snackar om kroppsspråk eller presentationsteknik och sånting och ja, liker att variera lite på kosten.
Det blir ju intressant ja, det är inte en dag som är lik.
Nej, det är inte så många lika dagar och det lika det syns jag är bra och det handlar också om lite om någon gånger så ska du tidigt upp och andra gånger kan du sova länge och det passar mig gott. Det har varit sån hela livet. Och någon gång jobbar jag väldigt väldigt mycket och andra gånger jobbar jag inte på långt när så mycket. Mm. Det är så ganska bra.
Det är bra.
Ja.
Var det absolut Blåmanda som var genombrudet på film?
Ja. Ja, det var en tror jag egentligen var en ganska bra film.
Det är det. Det är väldigt synd att den inte finns på DVD.
Ja,
DVD.
Jag också,
du må på VHS hvis du ska se den.
Ja. Mm. Ja, för jag har den på VHS ja. Så jag nu jag rydda lite och så jag tänkte för det skulle vara morsamt att se den igen. Den där är också ser man också att publikum är olika. För jag husker att kritikerna där var att i byn så var de väldigt förnöjda med den filmen. Särskilt lite större byn av Oslo och Trondheim och Bergen tror jag. Men ut på landet så syns det var något ordentligt härk. Det ligger ju lite I filmens karaktär. Den är väl inte akkurat väldigt alltså det är nog den är ju en urban film på många måter och men det är ju lite morsamt alltså för det var väldigt sån sprikande kritiker om det. Men det var en väldigt flott tid och morsomt ting att få lov att vara med på. Och det var väl jag har ju varit med på någon filmer tidigare men det är så smått att jag då var jag nettopp en sån som var inne och levererade tre repliker och så löp jag ut igen.
Ja.
Så det var ju väldigt gøy att få vara med på det och
husker det som en väldigt aggressiv film?
Jo, men det var ju en sån alltså Ingar Gimle var ju glimrande i det var ju han som hade på en måte han hade den blå mandan för att säga sån. Och där Britt Elisabeth var det, men ja då det var ju alltså det var ju det men det var en del humor I nå.
Mm.
Så och den och nog lite alltså mycket sån rart jag husker vad var det ena repliken heter jag är bäst på vask och fön det var jag var en frisör där tror jag ja lite sån ängstlig frisör som jag var bäst på vask och fön och så hade en mor som hade nedsunken livmor som jag drev och slet med som jag måste snacka om till mina kollegor. Nej, det var alltså var någon sån rare tingen. Det var morsom och en fin upplevelse och har varit alltid varit väldigt glad och glad för att få låta jobba med Petter Næss för att han har en sån utrolig han klarar att skapa en sån utrolig ro runt sig samtidigt som det är ju blodigt allvar för han som alla andra och inte sant och lage dessa filmerna men han klarar liksom att ge den tilliten och som jag plejer att säga si, att det att en person också klarar att ha så pass mycket självtillit och ro särskilt på den tiden där han ju egentligen debuterade som filmskaper mer eller mindre så klarte han också si att vet du vad detta vet jag inte helt detta ser vi på så finner vi alltså att han inte hela tiden skulle vara suverän och det följer jag är egentligen ett tecken på styrka att man någon gång vågar att och se si att okej okay, detta kanske vi måste se på hurdan vad tänker det här att man vågar att göra sånting.
Ja för det är ju alltså
nej det är kanske som gör det. Och det är ju ofta sånt att ju högre du skriker desto mer osäker är du egentligen.
Ja. Han lagde ju också Elling.
Ja, det gjorde han.
Filmen om Elling.
Ja, da, han gjorde det. Han lagde den första och den sista.
Mm.
Det blev en trilogi.
Ja, det borde väl varit så att film nummer två blev nummer en.
Ja, men, det men på en eller annen måte så ja da, altså sånn sett så var jeg jo yngre etter at jeg allerede hadde blitt litt eldre for å si det sånn
men på en annen måte så er det greit å kjenne Elling fra film nummer en før ja. Du ser film nummer to
For det klart at jeg vel en part I saken, men, men jeg må jo si allikevel at den filmen som Peter lagde som heter Elling, der gjorde han en helt fantastisk jobb som... Hva var det? Ingvar Ambjørnsen hadde uttalt at den ble jo aldri nominert til Amanda. Så da var det vist Ingvar, jeg hørte det nettopp for to dager siden, at Ingvar Ambjørnsen hadde sagt at da skjønner man hvor høyt Amanda-prisen henger. Når han ikke ble nominert en gang, så ble vi jo nominert til Oscar da. Så Peter fikk sin revansj han, altså, ja. Til de grader.
Absolutt.
Helt fantastisk. Men nei da, men det er, det var en fantastisk greie å få jobbe med det. Og det var jo ikke, det var jo egentlig, ble jo uttalt fra Dag Alvebær og produsenten, at det var ikke Per Christian Ellefsen og Sven Nordin som skulle spille de to hovedrollene, men de skulle finne noen andre, noen ikke teaterskuespillere liksom, og unge. Og det gjorde jo et skikkelig forsøk på da. Så da husker jeg da var jeg litt sånn, jeg tenkte mye på det, for at vi hadde liksom vært med å føde dette stykket så til de grader opplevde vi da, i hvert fall på teatret. Og det var jo på en måte rammen for første film, ja. Elling-filmen. Og så tenkte på liksom, det er fantastisk å skulle få lov til å gjøre dette på film, når jeg nettopp var så inne I rollen. For noe av det største utfordringen ofte er jo at på film så går det så fort. Og du har så lite tid, sånn at, og det er aldri penger til, liksom, det er liksom ikke sånn USA-penger at du kan liksom gå og forberede et år og snoke på ting og tang for å liksom bli preparert til rollen. Det er liksom ikke penger til det I Norge, så her går man rett på og ugger til, og litt prøver kanskje, men ikke så mye mer enn det. Så jeg var jo... Jeg brant av lyst til å få lov til å gjøre dette på film. Og det gjorde Sven også, det jeg sikker på. Og vi var liksom litt I stuss, og jeg var litt redd for at jeg skulle liksom ende som en bitter skuespiller hvis den rollen forsvant ut fra meg. Så vi snakket I hvert fall med Dag, som var veldig skver og grei, og sa at dere må bare være med på auditioner dere også, så tar vi selvfølgelig de som vi synes passer best. Mm. Så jeg prøvde jo da med en rekke forskjellige Kjell Bjarner, og men så like før påske en eller annen gang da, så ringte produsenten meg, og så sa han at det var oss som skulle gjøre dette, og da ble jeg veldig glad.
Mm. Det å finne Elling, var det enkelt?
Nei, det er jo ikke enkelt, men ja, det gikk veldig, det å finne karakteren, det falt seg naturlig for meg, men det var jo veldig mye sånn som nettopp Petter Næss jobbet med oss, for han, og særlig med, ja, med min karakter, ikke sant, så var han veldig, veldig oppmerksom på at jeg skulle ta det fra meg selv, at jeg ikke, ikke spille en eller annen gal mann, ikke sant, ikke gå på sykehus og finne modeller, men ta det fra seg selv. Og der, jeg mener jo at det er det geniale med det universet Ingvar Amundsen har skapt også, er jo nettopp at han har lagd en karakter, en Elling som alle kan identifisere seg med. Det er jo så mange som sier at ja, men jeg er litt sånn selv. Jeg har en sånn historie som jeg nesten nødt til å fortelle, for jeg var på en filmfestival I Istanbul, og da kommer det en... Da jeg med på å vise filmen, den oversatt og sånt nå, og så etterpå så kommer det tyrker bort til meg, og så tar de meg hånden, og så sier at tusen takk, denne filmen jo om oss, oss tyrkere. Og det må jeg si at det var ikke akkurat det vi tenkte på da vi holdt på Majorstuen og jobbet i 32 dager for å spille inn denne filmen i Oslo. Liksom lager en veldig, veldig lokal film, og så plutselig så får den interesse i så mange land, og ble jo solgt i over 500 000 publikummer i Tyskland og Sverige og Danmark. Danskene skrev jo at det, tro det eller ei, men dette en norsk film, så, men den faktisk fantastisk god, så gå og se. Fordi det var ikke helt vant til at det skulle komme noe bra fra Norge.
Nei, nei men filmen jo, altså alle filmene jo egentlig, for det er jo også noe, det jo også noe å le av, selv om det egentlig djup alvor.
Det den kombinasjonen, og det jo, jeg synes jo det litt sånn tankevekkende og... Jeg husker også hvordan Petter, når vi gjorde teaterstykket, snakket hele tiden om at aldri gå etter latter, altså vi må ikke gå etter, for det så lett, for det masse humor i det, ikke sant? Men for å si det sånn, Elling ikke morsom. Elling ingen morsom mann. Han veldig mye, men han ingen morsom mann. Og sammen med Kjell Bjarne, ikke sant? Sånn at det å jobbe sånn, det gjorde at det ble en veldig morsom forestilling. Men altså, du må holde igjen, det som å holde igjen en hest, det som å ride. Mm. Du må holde igjen, og du må holde igjen, og da får det den klangen, altså den menneskeligheten. Og det er jo med litt undring og kanskje litt sånn selvglede, at jeg liksom oppdager at både i London og på Broadway, så har de jo prøvd å sette opp dette teaterstykket, og har overhovedet ikke lykkes. Petter var jo så det i USA, han sa det ble bare en sånn dum komedie, liksom. Det er klart at det er litt gøy at man kan få til sånt nå i lille Norge, og sikkert topp skuespillere, men altså, og kanskje topp instruktører også, men på en eller annen måte så er det sånn balansegang som man mange ganger må gjøre, og det kan være tøft, det, og vanskelig, og sikkert også nettopp med sånne teater, ikke sant, hvor det veldig avhengig av penger, og ikke sant, og de skal ha inntekter, og de må ha fulle hus fra første dag, og
så går alt sånt, det
ikke. Nei, ikke sant, så blir du så nervøs for at det ikke skal være morsomt nok, at du går over streken, og så blir det kilent, og ikke rørende og menneskelig. Og da faller det pladvask. Så det gøy hva vi har fått til.
Det ble jo 3 filmer. Åpen for flere?
Ja, jeg skal ikke si at jeg ikke åpen for flere, men jeg tror vel kanskje ikke at det blir noen flere. Jeg tror ikke det så realistisk. Nå har jo Ingvar Ambjørnsen tatt... Han skriver jo, det veldig, jeg synes det litt morsomt, jeg bor på Grefsen og har en sokkel, sokkelleiligheter på Grefsen også, og han har jo da plassert denne eldre Elling i en sokkelleilighet på Grefsen, så jeg synes jo det veldig hyggelig da, uten at jeg tror han vet at det morsomt. Men han har jo tatt den med seg veldig selv, og jeg tror han... har veldig lyst til å liksom være tettere på Elling, og ikke sikkert han synes det noe vits i å bruke skuespiller Ellefsen til det hele tatt. Og det jo det flotte med et åndsverk, det råder man over. Og han råder jo så over det at han vil jo ikke engang kanskje gi det ut som bok, fordi at han vil gjerne ha det selv, og det synes jeg han skal få ha. Det er jo hans privilegium, og jeg håper bare jeg får oppleve det en gang, for jeg har veldig lyst til å se det, men jeg har ikke fått det til enda. Men han jo iblant rundt og gjør... Jeg hørte noen som sa at det var en stor, stor opplevelse å høre på han. Så det håper jeg får med meg.
Det 11 år siden siste filmen om Elling kom. Det var i 2005. Hva skjer om dagen nå?
Nå gjør jeg... teater, og jeg har gjort litt grann film i utlandet. Var med på en sånn en film som heter Rare Exports, som en julefilm. Det passer egentlig bra nå å ta frem. Det en finsk debutant. Der spiller jeg en amerikansk vitenskapsmann som skal finne den ordentlige julenissen. Det en utrolig bra film, som jeg har bare en liten rolle der for så vidt, men jeg liksom setter i gang det hele plottet og blir halssugd av julenissen etter hvert. Men det en sånn selvironisk finsk film som en jeg synes det var veldig morsomt å få være med på, som vi spilte opp på filmcampen i Nord-Norge i,
oh, ja.
Og i Nord-Troms. Det var veldig, veldig gøy å få være med på det, og så ble det en sånn film som jeg vet i Variety, som et sånt høythengende organ i USA. Hun fikk veldig, veldig god anmeldelse og mente at det var rene Spielberg-filmen til en liksom en penny i stedet for mange millioner. For den var jo ekstremt lavkostfilm, men han fikk til veldig mye av filmskaperen, finske filmskaperen. Mm-hmm. Så Rare Exports kan jeg anbefale for julen. Det et lite grøss og et smil, men litt sånn skummel også.
Stilig.
Nei, så jeg har jobbet mye på teater og gjort mye foredrag i en tid, og ting går litt, ikke sant, det går litt frem og tilbake nå. Skal jeg gjøre noe, prøve filming for noe TV-greier, og får man se hvordan det går. Og så det liksom, det hele tiden, det kommer og går litt ting, og det fremdeles mye forskjellige oppgaver. Skal i gang med Shakespeare, oh, ja, til As You Like It i februar, og så spiller jeg Julemannen, og, altså i Julestjernen, i Reisen til Julestjernen, som vi har veldig glede av å spille. Vi spiller jo masse dobbelt nå utover i jula. Men jeg tenkte kanskje jeg kunne lese en eller annen tekst til slutt.
Ja.
Kunne ikke det vært?
Det hadde vært kjempebra.
Jeg har jo nå i denne, mot denne jula her, da, før julstiden her, så har jeg vært med på flere sånne julekonserter. Jeg var med Solveig Kringlebotten i Bergen.
Oh, ja.
Sjøforsvarsmusikken der, og det var veldig, veldig gøy å få oppleve. Og så skal jeg ut med Frelsesarmeen nå, noen dager. Og så har jeg vært i Uranienborg kirke og hatt en sånn frivillig julekonsert der, som de har en årlig tradisjon på, som har vært var veldig hyggelig å få oppleve. Og da leser man litt forskjellige ting. En ting som jeg ikke har fått lest denne julen, tenkte jeg kunne ta med til dere, og som en Brecht-tekst. Og det kanskje ikke Brecht, det den man forbinder mest med julen, men han har en fredssang som lyder slik. Fred over alle på jorden. Fred over arbeidet vårt. Måtte det alltid ernære dem som arbeider hårdt. Fred over alle i landet, fred over oss i vår by. Måtte den alltid gi hus til dem som gir andre ly. Fred over oss her i hjem, fred over naboen vår. Måtte en fredelig nabo være i fred hvor han går. Fred over Krasnaja-plassen og Lincolns monument, og branden, burgerporten, og fanen som der tett. Fred over barn i Korea, og arbeidsfolk i ror. Fred over New Yorks sjåfører, og kulier i Singapore. Fred over nordiske bønder, og bønder fra Trinidad. Fred over gode og lærde i Oxford og Leningrad. Fred over barnet i vuggen, over den som skal dø. Måtte vår jord bli oss vennlig og gi oss det daglige brød. Det synes jeg en flott fredssang som vi trenger til de grader også i 2016 og i overgangen til 2017.
Definitivt.
Så riktig god jul og godt nyttår.
Like måte. Det var min prat med skuespiller P. Christian Ellefsen. Og med det så Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen og sier tusen takk for at du har hørt på. Det synes jeg veldig hyggelig. Inntil vi høres igjen får du ha det fint. Mer podcast finner du på itunes.com eller der du lastet ned denne podcasten. Mer podcast kommer om ikke så alt for lenge.
Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.